Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Кытай рәсмиләре Тибетдә башланган чуалышларның күрше вилаятларга да таралганын таныды. АКШ президенты Азатлыкның фарсы телле бүлегенә биргән әңгәмәсендә яшьләргә мөрәҗәгать итте. Русияның яһуд оешмалары мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрне туктатып тору турында белдерә. Русияның ТЭФИ телевидение бүләкләренең барысы да быел Башкортстанда калды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Джордж Буш азатлыкның Ирандагы тыңлаучыларын Нәүрүз белән котлады. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туктатып тору турында белдерде. Башкортстан телевидениесе быел Русия төбәкләренең ТЭФИ бүлегенә лаек дип табылды. Җиңүчеләр белән әңгәмәне бүген азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Христиан һәм Кытай дөньясыннан соң яңа ел бәйрәме фарсы вә төрки җиһанга да килеп җитте. Иран, Афганстан, Үзәк Азия илләрендә һәм хәтта Идел Уралда да Нәүрүзне бәйрәм итәләр. Бу уңайдан Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш радиобызның Иран бүлеге хәбәрчесе белән очрашып, тыңлаучыларны яңа ел белән котлап, Америка гомер буе Иран халкының иреклеккә омтылуын яклап яшәде. Әмма бер үк вакытта Кушма Штатлар Тәһранның атом коралына ия булу теләген беркайчан да хупламаячак дип белдерде. Карим Камалсили.
Президент Бушның Нәүрүз көнендә дә күбрәк Иран турында сөйләве бер дә гаҗәп түгел. Нәүрүзне бәйрәм итү үзе асылда нәкъ менә борынгы Иран фарсы мәдәниятенә барып тоташа. Үзәк Азия һәм Идел буе мөселманнарына да бу бәйрәм шарыкның шушы өлешеннән килә. Шуңа да Джордж Бушның яңа ел белән котлавы асылда Американың Иран мәдәниятен тануы, хөрмәт итүе турында сөйләүгә тоташып китте. Америка Кушма Штатлары һәркемгә дә бәхетле яңа ел тели, ди президент Буш. Американ халкы Иранның бөек тарихын һәм мәдәниятен хөрмәт итә. Безнең бу халыкка ихтирамыбыз зур. Безнең фәкать Иранның хөкүмәте белән генә проблемнарыбыз бар. Чөнки ул хөкүмәт янаулар ясап тора һәм Иран халкын дөньядан аеруга юнәлдерелгән карарлар кабул итә, ди президент Буш. Шуңа да Кушма Штатларның иң югары җитәкчесе бәйрәм көнендә Ирандагы кешеләргә турыдан-туры чыгуны хуп күрә, бигрәк тә яшьләргә һәм хатын-кызларга мөрәҗәгать итә. Минем яшьләргә әйтәсе килгәнем шул: сезнең җәмгыятьтә кайчанда булса ирекле булачак. Ә инде ханымнарга шуны әйтәсем килә: Америка хатын-кызлары сезнең үз балаларыгызны өметле бер җәмгыятьтә үстерергә һәм аларның тынычлыкта яшәүе теләген уртаклаша, дип белдерә Буш. Американ президенты шулай ук үзенең Иранны киләчәктә сүз иреге булган һәм бар диннәргә дә ирекле үсеш тәэмин ителгән бер ил итеп күрергә теләвен әйтте. Бу эштә, ягъни ирекле җәмгыять куруда, Иран халкында Кушма Штатлар ягыннан һәр заман яклау табачагына шик булмасын, дип ышандырды ул. Ирандагы хакимият һәм җәмгыятьнең әле барасы юлы шактый язын, әмма Иран халкы шуны белеп торсын: аларның ирекле җәмгыятьтә яшәү теләген Кушма Штатлар минем президентлыкта да киләсесендә дә ныклап яклаячак, ди Джордж Буш. Радиобыз хәбәрчесе белән үткәргән әңгәмәсендә Кушма Штатлар президенты шулай ук үз иле белән Иран арасында якынаю була алуына ишарә итте. Әмма моның өчен Тәһрандагы хөкүмәт хәзергегә караганда башка төрлерәк карарлар кабул итәргә тиеш, дип белдерде. Шуларның берсе Иранның үзендә уран байыту эшләрен туктатуы. Президент Буш: Иран халкы шуны аңларга тиеш, Кушма Штатлар Иранның үз атом коралын булдыру тырышлыгына каршы булуын дәвам итәчәк, диде. Гәрчә бер үк вакытта ул без атомны тыныч максатларда куллануга уңайда карый алар, дигән ишара ясады. Тик проблема шунда ки, Иран хөкүмәте элек хакыйкатны яшырып, ялган сөйләп килде. Шуңа да хәзер хушмашатлар эшендә, калган дөнья эшендә аларга ышану бик авыр диде. Нәүрүз уңайыннан радио безнең Иран бүлеге хәбәрчесе белән әңгәмәсендә американ президенты Джордж Буш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Қытайның рәсми матбуғаты бүгін бірінші тапқар Тибетте ұзған отына башланған протест шараларының көрші вилайетлерге таралуын білдірді. Шетел журналистлары Тибеттегі кейірінкілікні бастыру үшін Қытайның түбектегі хәрби күшлерін нығытуын хабар ете. Толырақ мәғлімет білен Метин қарышмас.
Қытай дәулет Шинхуа хабар агентлығы протест шараларының тибетлілер көпләп яшаған Синчуан һәм Гансу вилайетлеріне таралуын хабар етті. Тибетке күрші болған бұ ике вилайетті көп санда тибетлі яши. Шинхуа хабар етуінше, Синчуа вилайетінде үкімет биналары һәм кибетлер таланған. Тибеттен қайтқан журналистлар һәм туристлер сүзлеріне қарағанда, Қытай Тибеттегі иминлік күшлерін арттыра башлаған. Шахидлер міннеген харбиінің вакиғаларыны бастырыр үшін Тибетке кіруін білдіре. Ласа шәһәреннән чыгарылган журналистлар арасында Германияның Die Zeit газетасы мөхәррире Тибет башкаласына миннәгән харбинең җибәрелүен белдерде. Мөхәббер 6000 кешелек харбинең 200 харби машина белән Тибетка керүен күргәнен белдерә. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама бүген Дарамсала шәһәрендә ясаган белдерүендә Пекингә барып Кытай рәсмиләре белән сөйләшергә әзер булуын белдерде. Далай Лама башта тибетлер алып барған протест шараларын Тибетнің Қытай құллығына қоршы ачу хистлері болуын білдірген еді. Шулық уақытта Далай Лама халқына күш қолланмасқа, ниетлерінің бейсізлік түгіл, ә автоном түбек талап ету болуын тәкірарлаған еді. Ләкин Далай Лама якташлары үзләрен сугышы ролендә күрә башлаган. Тибетлеләр күпчелектә яшәгән вилаеттәге халыкның умтылышын протест чараларына катнашкан булай сөйләде. Без иң башта Далай Ламаның ватанына кайтуын таләп итәбез. Бу барыбызның да теләге. Без протест чараларын бу теләккә ирешү өчен башкарабыз. Без Тибетнең тулысынча бәйсез булуын телибез. Азатлык, тигезлек, тынычлык һәм шатлык без моны таләп итәбез. Дарамсаладагы сүргендәге тибетлеләр бүгендә протест чараларын уздырды. Пекиндә исә Кытай тышкы эшләр министры Далай Ламаның диалоглар булдыру өчен сөйләшү таләпләрен кире какты. Тышкы эшләр министры Далай Ламаны асылда бәйсезлеккә умтылган 200лек кеше буларак атады. Соңгы киеренкелеккә каршы реакция АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Том Кейзидан килде. Кейзи Далай Лама белән Кытай хакимияте арасында турыдан-туры диалог сөйләшү фикеренең Вашингтон тарафыннан яклануын белдерде.
One of the things that is clear is that the Dalai Lama is
Мунда бер нәрсе ачык. Далай Лама Тибетне бәйсезлеккә чакырмый. Ул Кытай хакимияте белән бары тик диалог башларга тырыша. Һәм без аның бу фикерен яклыйбыз. Без Кытайның Далай Лама яисә аның вәкилләре белән утырып, ике арадагы мәсьәләләрне шишәр өчен сөйләшүләр алып баруын телибез.
Далай Лама or his representatives to try and resolve many of these outstanding issues.
Шул исәптән Кытай белән Далай Ламаны сөйләшергә индегән халыкара чакыруга кичә Бенедикт 16-нчы белән Британия премьеры Гордон Браун да кушылды. Хәзерге вакытта дөньяның 400ләп көтеп алган август айындагы Олимпия уеннарына бу киеренкелекнең тәэсире булмас микән дигән сорау кала. Кытайда арткан киеренкелек сәбәпле Олимпия уеннарына катнашу, катнашмау мәсьәләсе әлегә бернинди ил тарафыннан да телгә алынмады. Шулай да тибетлеләр уздырган протест чараларының башка вилаетләргә тарала башлавы бу мәсьәләне күтәреп чыгу өчен нигез әзерле дип фаразлана.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның Яһуд оешмалары федерациясе мөфтиләр шурасы белән элемтәне туктатуын белдерде. Моңа шура рәисләшләренең берсе мөфти Нафигулла Шировның бер белдерүе сәбәп булды. Бу хакта бүген Известия басмасы да язып чыкты. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова аңлатма сорап мөфтинең үзенә мөрәҗәгать итте.
Русияның Яһуди оешмалары федерациясе үзләренең Русияның мөфтиләр шурасы белән мөнәсәбәтләрен туктатып торуы хакында игълан итә. аларны бу гамәлгә тәргән сәбәп дип Фиор ийышмасы Русия мөфтиләр шурасы урынбасары Нафигулла хәзрәт Ашировның сионизм хәрәкәте хакында ул яман шиш, ул хәрәкәт фашизм дигән сүзләрен китерә. Бүген шушы хакта Кремльгә якын торган Известия газетасы да мәкалә басып чыгарган. Бу мәкалә мөфти яһудиләрне тиргәгән православлар белән ачуланышкан дип атала. Известия газетасы мусульманнарга каршы юнәлештә излекле кампания алып бара башлады. Күптән түгел генә Пенза өлкәсендә 10 мең татар яшәгән Илюзен авылы хакында да вахабитлар оясы дип язылган мәкалә нәкъ шушы Известия газетасында дөнья күргән иде. Сионизм турында тискәре фикер белән килешмәгән Русияның яһудиләр оешмасы, Русияның мөфтиләр шурасы белән эшчәнлеген туктату турында шаңкага, аларның фикеренә православ епископы Марк та кушылып, мөселманнар безгә дә каршы чыгыш ясый дип белдерә. Шуны да искә аласы килә, яһудиләр сионизмга каршы дигән оешмалары барлыгы да билгеле. Ә менә Русия яһуди оешмалары федерациясының үзен сионизм хәрәкәте белән тәңгәлләштерергә тырышуы аңлашылмый. Русияның мөфтиләр шурасында мәсьәләне уртага салып сөйләшер өчен яһудиләр оешмасыннан бу хакта бернинди дә тәкъдим булмады. Бу теманы алар турыдан-туры мәсьәлә мәгълүмат чараларына тапшырган һәм Русияның мөфтиләр шурасы Известия газетасында басылган мәкалә динара диалогта аңлашу белән уртаклыгы булмаган махсус планлаштырылган акция дип белдерә. Әнде сионистлар турында үз фикерен белдергән мөфти Нафигулла Аширов телефон аша безнең радиога булай дип белдерде.
Ул сионизм белән еврей халыгын барысында атыз беләт итү, минемчә ул һичбер акылга сыя торган нәрсә түгел, чөнки еврей халыгы ул халык, ә сионизм ул сияси хәрәкәт. И ул сияси хәрәкәтнең әлбәттә үзенең курсларына карата бик күп начар эшләр кылганнары бар, төрле-төрле җинаят кылганнары бар. Ливанны алып 1.5 мең кешене артык белән үлтерделәр соңгы еллар. Анасын Палестин халыгына каршы күпме-күпме җинаят кылдылар. Аны Организация Объединенных Наций танкет белән чыкты. Әмма ФИОР, Федерация Еврейских Организаций России, ул минемчә мин бүген көнгә кадәр уйлаган идем ул сионистская организация түгел, российская организация дип уйлаган идем. Ләкин ул бөтен җинаятчылыкны үзен өстенә алып, шуның асасында совет муфтиев белән, муфтиләр шурасы белән үзенең элемтәсен кисеп, шундый чыгыш ясавы, бу кешене ажапландырырлык нәрсә. Аларның арасында христианнар да бар, мусульманнар да бар, динсезләр дә бар. Аларның арасында төрле ученыйлар, анасын иудеи против сионизма дигән зур хәрәкәт бар дөньяда. Димәк, Фиорның хакы юк бөтен еврей халыгын үз өстенә алырга. Алар бөтен еврей халыгыннан сүз сөйләргә хаклары юк. Кайчан алар миңа Асиров мусульманнар исеменнән сөйләргә хакы юк дип дөрес, мин моның белән бик риза, чөнки мин бөтен мусульманнарның исеменнән сөйләргә дөрес тә минең хакым юк. Мин һәрбер сөйләгән вакытта үз фикеремне әйттем, һәм дә миңа минең белән килешкән мусульманнарның фикерен белдерәм. Бөтен мусульманнарның исеменнән сөйләргә бүген беркемне дә хакы юк.
Сез Нафигулла хәзрәт Аширов фикерен ишеттегез. Шулай итеп, Русияның яһуди оешмалары федерациясе мөфти Нафигулла Аширов фикере белән килешми, киресенчә үзләрен сионистлар белән тәңгәлләштергән бер мәлдә Рус православ чиркәүдә бу фурсатны мусульманнарга каршы чыгу мөмкинлеге итеп файдаланып, яһудиләр оешмасына теләктәшлек белдерә. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алдагы 20 минутта тапшыру азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Анда без доллар бәясенең төшүенә Татарстан икътисадчылары һәм Казан урамында халыкның фикерен белербез. Казанда бүтән Русия туризм киңәшмәсе бара. Татарстанлыларга бик якын булган Казан кирмәне, Бауман урамы һәм затлы кунакханәләр турында читтән килүчеләр ни уйлый. Булар барысы да азатлыктан алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен пәнҗешәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Шушы көннәрдә Вашингтон АКШ Үзәк банкы төп кредит процентын 0.75%-ка киметте. Хәзер ул 2.25% тәшкил итә. Бу исә соңгы 3 елда иң түбән күрсәткеч. Әлеге чара илнең икътисадын төшенкелектән алып калу максаты белән күрелде, ди Татарстан икътисадчылары. Теманы Гадил Галәмдин дәвам итә.
Бүгенге көндә федераль мәгълүмат чаралары дөнья икътисадына күзәтүләрне беренче урынга куя. Икътисад белгечләре фикеренчә, хәзер Америка Кушма Штатларының икътисади хәле начар булуы башка илләр икътисадына тәэсир итә. Долларның көннән-көн төшүе дә күпләрне борчый. Һәм менә тагын бер шок катырлык яңалык. Америка Кушма Штатларының Үзәк банкы, ягъни Федераль резерв системасы, үзенең чираттан тыш җыелышында кредит бирү процентын тагын 0.5%-ка киметте. Соңгы 2 атна эчендә генә бу сан 2 мәртәбә төште. Алдагы җыелышта ул 0.25%-ка киметелгән иде. Бу очратында Америка җитәкчелегенең долларга карата өметләре тагын да кими дигән сүз һәм якын арада аның бәясе тагын да төшергә мөмкин. Икътисад белгечләре моны Америка Кушма Штатлары икътисадының кризис кичерүе белән бәйли. Доллар бәясе төшүе, Федераль резерв системасының мондый гамәлләре Россия һәм Татарстан икътисадына тәэсир итәме? Бу сорауга Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының социаль икътисади хукукый тикшерүләр институты җитәкчесе Вадим Хаменко җавап бирә.
Рефинансирование, так сказать, Федеральный резерв США вообще считался чрезвычайной. Андреналин сердца.
Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы тарафыннан кредит процентын төшерү бу илдә гадәттән тыш хәл булган очракта гына кабул ителә торган карар. Шушы көннәрдә әлеге күрсәткеч шактыйга төшерелде. Димәк, Америка икътисады бик начар хәлдә. Мондый күренеш Американың Үзәк банкы тарафыннан 90-нчы еллар башында күзәтелгән иде. Хәзер Америка икътисады яңа авыру кешене хәтерләтә. Аны һәрвакыт дәвалап торырга кирәк. Икътисадның хәлен яхшырту максатыннан Үзәк банкы шундый карар кабул иткәндә, долларның төшүе исә шулай ук Татарстан икътисадына нык тискәре тәэсир ясый. Ник дигәндә, чөнки дәүләт байлыкларының күп өлеше долларда саклана. Шулай ук долларның бәясе төшү белән теге исә бу товарга халыкара дәрәҗәдә бәя арта. Әйтик, бүгенге көндә ул нефть һәм башка товарлар. Барлык илләрнең икътисады да күпмедер дәрәҗәдә Америкага бәйле. Шуңа күрә дә бөтенесе дә бу илдә икътисадның күтәрелүен көтә. Дания икътисадының начар хәлдә булуы җитәкчелекне генә түгел, ә халыкны да борчый. Әле Русия Думасы сайлаулары вакытында ук халык үзенең җыйган акчасын кая куярга белмичә, аларның киләчәк язмышы өчен борчылган иде. Сайлау кампаниясе вакытында бу ыгызыгы бераз сүрелеп торды, әмма президент сайлаулары вакытында күпләр инде акча үзгәрә дип курыкты. Мондый хисләр халыкта әле дә бар. Татарстанның икътисад министры, икътисад белгечләре катнашында узган чаралар вакытында журналистлар еш кына халыкка акчаны ничек саклап калырга дигән сорауны юллыйлар. Шундый чараларның берсендә Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин шәхси эшмәкәрләргә үз акчаларын бер эшкә генә түгел, ә төрле җиргә юнәлдерергә, яңа төр ширкәтләр ачырга киңәш итте. Гади халыкка исә министр акчаларын банкларда сакларга кирәк диде. Акчаларны саклап калыр өчен икътисад белгече Вадим Хаменко исә менә нишләргә киңәш итә. Бүгенге көндә билгеле бер фаразлар ясау кыен. Фондлар базарында берничә көнлек акция бәяләренең кимүе күзәтелсә, хәзер Америкадагы бу хәлләрдән соң алар кабат үсештә һәм бу базарда уйнаучылар әлбәттә зур керемнәр ясый ала. Әмма фондлар базары гади халык өчен түгел. Кешеләргә үз акчаларына күчемсез милек җир алырга киңәш итәм, чөнки бүгенге көндә аның бәяләре иң тотрыклы. Әмма күчемсез милекнең дә бәяләре төшмәячәк дип әйтеп булмый, ди Вадим Хаменко.
Доллар бәясе төшүе икътисадка тәэсир итү турында Татарстан икътисадчыларының фикерләре белән Гадел Галәмәтдин таныштырды. Ә менә гади татарстанлылар доллар бәясе төшүдән зыян яисә файда күрдеме? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Үзебезнең акчаларны долларда сакламагач безгә зыяны юк, ләкин шулай да Россия күләмендә караганда безнең экономикага зыян китерә, чөнки безнең күп кенә фонд акчалары долларда саклана, шуңа күрә аларның да кыйммәте кими килеп чыга бит инде. Шулай булгач безгә дә ягынтысы булмый калмый. Стабилизационный фондның күпмедер күләме долларда саклана, калган күләме алтында саклана, һәм шулай ук безнең, мәсәлән, Америкада саклана торган безнең акчалар, казначейство акцияләрендә, алар шулай ук доллар буенча исәпләнә.
Мин долларны тотып та карамыйм, белмим дә нәрсә икән дә. Рубльләр белән генә инде безнең евролар юк.
Рубльдән чыккан юк. Самый уңайлы вариант бүгенге көнгә.
Кемнәрдә долларлар бар, евролар бар, конечно, зыян килә.
Юк, миңа монда бер зыян да юк. Минем доллар юк, бернинди евро да юк, доллар да юк. рубль инде безнең.
Мен доллар көп, евро да бар. Зыян юк миңа. Евроны айбатрак. Евро сез кергән.
Доллары не интересуют, они падают, падают. Сейчас в основном евро, как сказать, цене. Но скоро будет или инфляция, или как-то еще называется, и доллар опять взлетит, мое мнение.
У нас туристическое агентство, а те, кто едет за доллары, им хорошо, потому что платят меньше. Для них какой-то плюс.
Я не шегин, да? Мне много бар долларларда. Аларга пока зиянгана көрәм әле ни. Доллар 27 сум иде, а 23 ка хәтле төшкәч. Америкада экономика чып бара бит. Безнең деревянный рубль дип үсеп бара бит, долларга караганда да кичерәк бара.
Не пострадал, а потому что я в доллар ничего не вкладывал, бизнесом я не занимаюсь, я являюсь госслужащим, поэтому зарплата стабильная, поэтому я в этом ничего не потерял.
У меня постоянно зыян. Чунки базарда, магазинларда, бетон айбердларында бәясе зурая бара. Пенсионерларга ул доллар кагылмай. Долларның безнең өчен бернинди дә тәсире юк.
Нет, я не держу в долларах. Наоборот, я очень рад, что наконец-то упал. 10 лет назад говорили, что это простые бумажки, их такое количество, можно обклеивать туалеты. Американские товары будут дешевле для нас.
Доллар, бля, ломаем.
Падение курса доллара плохо отразилось вообще на всей экономике. Европа даже можно сказать. Потому что в основном все расчеты идутся с учетом курса доллара. То есть все потеряли в этом. Ну, евро растет, но дело евро, то, что евро, оно не является основной, еще не завивало экономический рынок. Поэтому кто евро занимался, тот имеет выгоды определенных.
Мен доллар белән гомумән эш итмим. Чөнки мин Россия дәүләт акчасы да канәгатьләндерә.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басир әзерләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Русияның туризм өлкәсендә бик күп эшлисе бар. Әлеге тармак түрәләре дә очы-кырые күренми дип белдерә. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буендагы хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Бу көннәрдә Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләре Казанда киңәшмәдә. Найлаланның язмасы әнә шул хакта.
Казан 2013 елгы универсиаданы яулый алса, туризмга да зур йогынтысы булачак.
Безнең премьер-министрның Россия хөкүмәте белән сөйләшеп куелган сүзе бар. Универсиаданы алсак, шул универсиадасына аерым федераль программа төзеләчәк. Универсиада бөтен күләме белән туризмга кагыла бит. Ул гостиницалар, ул юллар, ул транспорт, ул объектлар төзү игътибар бирү Казанга.
Ди Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туризм министры Марат Барыев. Русияның туризмны үстерү федераль агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина әйтүенчә, бүгенге көндә туризм өлкәсе өчен дә зур файда китерә торган иң күп акчалы программа ул көньяк юнәлеш дип атала. Бу 2 елда гына да 54 миллиард биреләчәк. Сер түгел, Сочида булачак олимпиада моңа йогынты ясаган. Шулай ук туризм түрәләре киңәшмәсеннән аңлашылганча, яраккан Чыгышны һәм Байкал аръягын үстерү программасыннан да туризм өлкәсенә әс таммаячак. Әмма Русияның ишке һәм төбәкләр туризм идарәсе башлыгы Геннадий Пилипенко әйтүенчә, программада акча да бар, тик тормышка ашыру юллары, ягъни стратегия бүгенге көнгә кадәр эшләнеп бетмәгән әле. Казандагы киңәшмә вакытында Пилипенко Русияның әлеге тармак өлкәсендә бик күп эшлисе барлыгын да әйтеп узды. Авыл туризмы, машинага утырып юлда йөрүчеләр туризмы, юл буенда хезмәт һәм башкалар бөтенләй тотынмаган эш булып тора. Кабатланмас милли байлыкны күрсәтә белүгә дә зур игътибар кирәклегенә басым ясады. Мисал өчен, Казанга сәфәр вакытында каз юл куеласын күрү аның күңеленә бигрәк тә хуш килгән. Авылларга бу юланы күрсәтү юнәлеше эшләнсә, бәлки шикил сәяхәтчеләре генә түгел, Русияның башка төбәкләреннән дә күрергә теләүчеләр хәтсез булыр иде мөгаен. Республика рәсмиләре бу җыелыш Русияның башка төбәкләреннән Татарстанга туристлар җәлеп итәргә уңай тәсир ясар дип өметләнә. Русияның туризм агентлыгы башлыгы урынбасары Надежда Мазина исә чараны үткәрү өчен Казанны сайлауга килгәндә булай диде.
Мощный регион, который активно развивается.
Туризм да үскән көчле төбәк. Монда тарихи тамырлар да бик тирән. Тарихи туризм да яхшы үскән. Круиз туризм да нык үсергә мөмкин. Авыл туризмының да үсү мөмкинлекләре бар.
Сельский туризм активно.
Русияның бүтән төбәкләреннән вәкилләр катнашкан бу киңәшмә Казанны туризм өлкәсендә танытачак. Чит илдән һәм Русияның үзеннән килүчеләрне дә арттырырга мөмкинлек бирер дип өметләнә ул.
Кремль тоже поразил, очень интересно.
кирмен таң калдырды. Кичә мин шәһәр буйлап йөрдем. Җәяүле юлларының, ягъни тротуарларының торлыгы уңайсыз һәм каралмаган. Нигәдер шәһәрдә кар бик күп, әллә чи тартылмаган. Ә булай гомумән бик матур һәм яхшы шәһәр.
А так очень красивый, хороший город.
Ди Гаврил Харлампов. Ул Саха Республикасының эшмәкәрлек һәм туризмны үстерү министрының урынбасары. Ә менә Мари иле вәкилләре күрше булып та күрергә вакыт таба алмаган Казан кирмәнен башка тарихи биналарны күреп сокландык ди. Русия төбәкләренең туризм тармагы рәсмиләре бу өлкәне яхшы белгәнгә күрәсең, һәр нәрсәгә игътибарлы. Моңа кадәр Казан турында күп ишетеп Татарстан башкаласына килгәннәр Марат Бариевка тәкъдимнәрен яшереп тормаган.
Замечаниялар да бар. Аэропорт буенча инде без Казанда аэропорт зуррак, әйбәтрәк дип уйлаганны мин көтмәгән идем. Бауман урамы сезнең матур диләр, кибетләрдә, ниләрдә вывескалар, алар уйланмаган артка тарта диләр. Без аны бик әйбәт итмибез, ул якларына ияләнгәнгә инде. Шушы Корстон комплексларга бик шәй, бик матур. Уйламаны Казанда шундый европейский уровеньдә шундый комплекс бар дип. Әмма ләкин теге ресепшн кеше килеп урнаштыра торган җире артка калган кеше шуннан исендә калдырады монда гостиница турында менә урнашкан чагында
ди Марат Бариев тәнкыйт тәкъдимнәр белән килешүендә өстәп куйды ул.
Русия төбәкләренең туризм министрлары вәкилләренең Казанда узучы киңәшмәсе турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
21 март көнне Казанда Нәүрүз бәйрәме узачак. Төркия халыкларының кояш календары буенча яңа ел, яисә яңа көн башлану бәйрәме ул. Тик аны Казанда оештыруда татардан бигрәк фарсы мәдәниятенә якын торган үзбәкләр һәм әзәриләр актив катнаша. Үзбәк милли мәдәни мөхтәрияте бу көнне Казандагы Мәскәү урамындагы Шәрик кафесында көндез бәйрәме оештыра. Шундый ук берничә чараны әзәри кардәшлек оешмалары да ясый. Татарстанда Нәүрүз бәйрәмен ничек каршы алу турында Амин Нурсили.
Гәрчә 1990 елларда ук Нәүрүзне гомум милли яки гомум төрки татар бәйрәме иттереп, кире кайтару эше башланган иде. Казанда еш кына Нәүрүзне татарга хас булган инану дини хисләргә бәйле бәйрәм түгел дип әйтәләр. Әйтик, элеккеге саксык татар рок төркеме җитәкчесе Марат Сәйфетдинов ашкан islam.ru сайты Нәүрүз һәм яңа ел ислам диненә шик булган нәрсәләргә нигезләнә. Аны бәйрәм итү тыелган дип яза. Мондый катгый фикер әйту хәзер куркыныч та инде. Чөнки күптән түлгенә бер мусульман басмасын Нәүрүзне тәнкыйт иткән өчен рәсми рәвештә ябып куйдылар. Самарадагы федераль иминлек хезмәте бүлекчәсе таләбе белән мәхкәмә Нәүрүз бәйрәме һәм ислам тәгълиматы исемле китапчыкны экстремистик дип тыйган. Китапчыкка кергән мәкалә авторы тота торган сайтта тыйылган. Ислам ничек бар сайтын һәм мәкаләне фәлсәфә һәннәре кандидаты Русия хакимиятендәге Куштан мулла түгел, ә Азербайҗандагы дөньяви галим Айдин Ализадә үзе ясаган булган. Ул тыйсалар да, тыймасалар да, Нәүрүз бит мөселман бәйрәме булып китә алмый дип бүген искәртә. Айдин Ализадә Нәүрүзнең мәҗүси асылын аңлата һәм аны кайбер халыкларга хас булган милли бәйрәм дип атый. Тик бүген дә Нәүрүз бәйрәме ясала торган халыклар өчен ул рухи кыйммәтен югалтмаган. Аны Казандагы әзриләр дини рухи бәйрәмгә тиңлиләр. Әзри ишмасы активисты Идрис Тахиров Нәүрүзне милләттәше Айдин Али Зада кебек үк кайбер мөселман халыкларына хас булган гына бәйрәм ди. Тик шулай да ул Нәүрүзне рухи бәйрәм дип тә саный. Идрис Тахиров Нәүрүзне Шәмс, ягъни кояш календары буенча яңа ел дип атый. Бу вакытта Тахиров фикренчә бар җан ияләре дә уяна, хәрәкәткә килә.
Hicri Şems tarixiyyilən 21 Mart'tan başlayır. Nəvruz bayramı günü Allah-u Teala bütün canlılara əmr eləyir ki, sana gəlin, hərəkətə gəlin.
İdris Tahirov əytüvünşə, Nəvruz bəyrəmi qaybır müsülman xalıqları arasında bəyrəm itilə. Biznin Azərbaycanda ul rəsmi bulub ilik bəyrəm itilmədi deyik. Әмманы халык үзе саклап калды ди Идрис Тахиров. Бу бәйрәм вакытында бер-берсенә үпкәсе булганнар бер-берсен гафу итәргә тиешләр. Бу мусульманнарга бер-берсе белән дуслашыр өчен бер матур бәйрәм булып тора дип аңлата Идрис Тахиров.
Нәүрүз байрамы мусульман халыклары арасында бәзи өлкәләрдә кечерелер ва без Азербайҗанда да дәүләт тарафыннан рәсми кечерелмәсә дә халык арасында дәвам иттерелеп, бу әнәнә яңа да дәвам итәр ва Bu bayram günü hatta küsülürler bile birbirinden inciyenler, küsülü olanlar barışırlar, dost olurlar. Yani Allah-u Teala'nın gönderdiği emre tabi olurlar ki birbirinin bayramını tebrik edirler.
Bu künde kimnin buruşu var, şunu koytarır için tırışırga kirek deyi. Tilegen işlerin ahırına jitkizirge tırışsınlar, nezirlerin utesinler. İdris Tahirov Nevruz günün toza saf jan, toza kungil, toza niyet, toza küş bilen yanarıp karşılasın, hem uzdırıp jibersinler idi deyip dili.
Çalışırlar ki bugün de kimin borcu varsa borcunu eda eylesin, kimse çatışmayan işlerin yerine yetişsin, yani hamısı köhne elde kalsın, teze arzularla, teze gücüyle, teze kuvveyle, teze canla yeniliği hem karşılasın hem de kesirsin.
Nevruz Beyremi turunda Amin Nur siledi. Nevruz Tatar bilen Başkırt'a xos mu? Onu sizin tübekte uzdıralar mı? Bu turda fikirlerinizi siz radyobuzun internet sahibesine kirip, forumga yazıp kaldıralasız. Adresimiz ozatlik.org.
Ozatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik bar şulay.
Türlü jerçilerinin, kompozitorlarının, şağırlarının, icat kişileri kozunda oy sayın diyerlik ütüp tura. Olarının koybirleri bilgili istrada artistlerinin kotnaşlığında ütü. Hemindi kişilerge şoktayığına beyelerge biletler satıla. Olarga bilet satılı bitmişe, yorun buş zalda ütken tomaşalar da var. Әміні 6 апрель күнні Уникс концертлар залында Лейлі Дәулетованың ел сайын бұла тұрған ижат кешесіне билетлар сатылы біткен. Популяр жерларының сөзлерін ижат етуші Лейлі Дәулетованың концерт программысында Хания, Хамдуна, Мәлике, Диле хам Булат Нигматуллиннар, Лейсен Ғимаева, Вилю Усманов, Альбина Апанаева хам башқалар қотнашу тамашашыларыны қызықсындырған. Бұ тамашаны тонылған артистлар Ойдар Ғалимов хам Фидан Ғафаров алып бару турындағы хабарда қозанларыны шоққаттырған. Әйтерге керек концерт бір ғана күн болуға қорамастан, ол екі тапқыр ұзашақ. Лейле Дәулетова тамашашыларының халіне кіріп, 6 апрельде кешкі концерт ленгіне шекленмеші, күндізгі сағат 1-де де шулық программыны үстеме көрсетірге болған. Күндізгі концертқа кіру бейесі 100 сумға 300 рақ болғаш, мұнысына да қозанлар шират тұрып билет ала.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. ozatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең пенҗешәмбе 20 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Русиядә телевидение өлкәсендә бирелүче иң абруйлы бүләкләрнең берсе ТЭФИ төбәк бүләген быел башкортстанлылар алды. Бу чара үзе дә Уфада узды, алып баручылар кунакларны башкортча сәламләде. Җиңүчеләр үзләренең бүләккә тәкъдим ителгәннәрендә, җиңгәннәрен дә соңгы мизгелгә кадәр белмәгән. Аларның берсе белән әңгәмәне бүген Азатлык кыннарында тыңлагыз Рәмзит Абулаев сөйли.
ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенче этабына Өфүлә йомгак ялды. Шулай итеп, үз Арфей Өфүлә кала. ТЭФИ регион конкурсы финалының быелгы үзенсәлеге бул бәйге тәүге тапкыр башкорт телендә сәламләүдән башланды.
Ханымдар һәм әфәнделәр, халыгыбыз Өфү кунаклары, без инде бик шатбыз. Ошы мәртәбәле тантананың тап Башкортстанның баш каласы Өфүлә узуына һәм инде мин икенсенән үземдә шундый горурлык хисе кисерәм. Үз тапкыр ТЭФИ яулаусы Сергей Майоров менән алып барам бүген.
Һуңнан да сәхнәнән Башкорт дигән һүзләр еш яңгыраны. Башкортстан дәүләт телерадиокомпанияһы хезмәткәре Салават Хәмидуллин мәдәни агартыу программаһы, ә Вилүрә Исәндәүләтова телевизион дизайн, Венера Юмагалованың «Гидем әбейләре» фильмы документаль фильм номинацияларында иң көчле булып чыкты. Безнең әңгәмәсебез Вилүрә Исәндәүләтова. Вилүрә, һине абруйлы бәйгенең ТЭФИ регион бәйгенең финалына чыгу менән котлайбыз. Һәм һиңә шундый һорау. Һин бул эштәреңде махсус буна ошо бәйге өчен әзерләнеңме?
Юк, мин бул бәйгене бөтенләй белмәдем. ТЭФИ регион 2007 безнең Өфүлә үткәндә белмәдем. Без бит бул роликтарды башланык Башкортстанның рус дәүләтенә үз иркеменнән кушылуына 450 елга арнап. Бул эштәрде автор сценарий Зөһрә Буракаева. Ул алып килде. Рамис Рязапович безнең генеральный директор Дәүләт Баев мине үзенә чакырып, менә ошо дур байрам айканлы теге һәр көн һайын программалар арасында үтә торган кешеләрнең күңелен арбай итерлек иттереп, роликтар эшләргә дип миңа ошо эште кушты.
Һәм бул эшләреңде кем ошо бәйгегә тәкъдим итте?
Мин белмәем. Һәм беләһегезме, менә бик кызык хәл килеп чыкты. Ошо ТЭФИ регион башлангач, безнең бөтенләй хукук булманы, мин мәсәлән ошонда катнашучылар менән аралашманым да, күрешмәнем дә, унда үткәнен дә белмәнем. Безгә әйттеләр, менә бер көн калгач, һәт шунда булырга тиешсегез дип.
Димәк, һин үзеңнең эшләреңне кем тикшергәнен дә, ничек тикшерелгәнен дә белмәйсең.
Бер нәмәне дә белмәем, бик кызык килеп чыкты, чөнки кисә мин сәхнәгә чыккандан һуң миңа бөтә жюри агзалары килде. Мана ниһайәт күрдек кем эшләгәнен. Аты без һезнең эшләрегезне карайбыз, без һезне белмәйбез кем икәнегезне дип. Улар гомумән уйлагандар, бул эшләрнең режиссеры Иркеше дип.
Һуңыннан һин сәхнәгә чыккас, ниндәйрәк уй тәсәрәттәр кисердең?
Белерме, менә бу роликтарны мин эшләгән вакытта, ул бит тарихи юсыктан алып караганда, тематик яктан да, Русия дусларының башкортларга, башкорт халкына, Башкортстанның табигатенә, башкорт хатын-кызларына әйтелгән хукландырган һүзләре, башкортларның йолаларына, кагылышлы нинди матур әйтелгән әйберләрен эшләгән вакытта, мин һәр вакыт уйлый торганым, менә бит искиткез безнең бай халык. Дип. Шуга мин үзем өчен түгел, менә ошо эшләгән безнең хезмәтебезне күреп, баһалап, безгә шундай ихтирам күрсәткәндәр өчен үзебезнең халыкка ниндидер горурлык тойгысы уянды.
Бул эшләрең һиңә режиссер буларак та артабан үсергә ярдәм итәсәкме?
Әлбәттә, чөнки әгәр дә күргән булһагыз, болар бит инде менә теге сәхнәгә куелган һәм әгәр дип эшләнгән. Бында костюм да уйланылган, бында кемдер уйнай торган кешеләр дә уйланылган, бында нинди музыка халынасагыла бөтен дә уйланылган. Чөнки менә һәр бер ролик 40 секунд кына булһа да, һәр бер роликта композитор бөтенә дә үзенә кагылышлы көй язды. Менә костюмнар буенча Таңсулпан Бурахаева эшләнде, менә тарихи үткәндән алганда, сценарий буенча Зөһрә, даже безнең үзебезнең күптән инде тәҗрибәле оператор Леонид Александрович менә без диге нигә төшерүгә китеп барганда һәр вакыт юлда уйлый торган ягырак, нисегрәк итеп төшерүгә дип шугала маршруттар төрле районда алынды. Бер үк йөрле кешеләр булмаган, чөнки бездә башкорттар бит инде төрле регионда төрлесә. Теге безнең бит арудар күп булгас, безнең башкорт тик бер генә төрле булырга тиеш түгел дип без Әбиәлил районына чыгып киттек, Салават районына бер ролик өчен Бәләбәй районына барып чыктык. Менә Аксаков ниндәй булырга тиеш дип шундай Аксаков башкортларга әйткәс, ул каһирдә кымыды сып йөргән, ниндәй шундай урын булырга тиеш дип һәр берен уйлап эшләнек тәҗи территорияда.
Димәк, бу иҗади коллективтың иҗади эше инде.
Әйе, бу иҗади коллективтың бында шунда ук әйтәм, бында хәтта Нәйдәр менә монта безнең видео инженерлар, төрле видео инженерлар менә эшләнем. Башкортча аңлаганрак булсын дип, үзебезнең нигә отношение, мөнәсәбәте булсын дип даже уйланылган. Менә төрле сәмән эшләп караным, кайберәүләрен роликтар 20, кайлары мин үземсә килеп чыкканыма, кайларын мин уйлап итенкерәмәгән һымакмындыр. Кайбер ярында миңа музыка менә шулай итеп төрлесә килеп чыкты инде. Әмма ләкин иң отышлыгы булыр роликтарның шунда, менә кисә жюри әгъзалары әйтте, режиссураның отышлыгы бында шунда, һез ди шул тиклем явай халыкты алып, ышандырырлык итеп уларды сыгарганыгыз. Әгәр дә мин алһа менә унан сәхнә безнең көндә сәхнәлә уйнап йөргән артистларды мин уйлайм булыр роликтар удачны килеп чыкмады инде дип. Уңышлы.
Гүлөрә, мәгълүм булуынса, бул ТЭФИ регион бәйгенең финалына Башкортстаннан 3 эш чыкты. Һез менә үзегезнең эшегездә ничек баһалайсыз? Уның еңү яулау ихтималлыгын ничек баһалайсыз?
Һез беләһегезме, мин бит бая әйтеп киткәнсә, без бит инде андагы нидәрдә катнашманык. Менә мин кемдер менән ярышканымда да мин уларның әйберләрен күрмәдем. Кемдер менән ярышканымда да күз алдына китерә алмыйм. Менә кисә киске шул киске сыгыштан һуң мине күргәс, миңа жюри агзалары килде. Берәүһе килде инде менә минең нәйем буенча, номинация буенча ул килде дә ни дип әйтте. Һез беләһегезме, ди. Бернинде дә безнең шигебез юк. Чөнки һез режиссура ягыннан дөнья кимәленә сыгарырлык итеп һез борсылмагыз, ни әйтә инде менә һезгә йөдегезгә һез кайдала күрһәтһәгез, намира дөнья йөрендә кайдала күрһәтһәгезгә һезгә йөдегезгә кызыллык килмәячәк ди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без ТЭФИ регион телевизион конкурсының икенче этабы финалисы Гөлүрә Исәндәүләтова менән әңгәмәләштек. Рәсәй телевидение академияһы фонды президенты Владимир Познер ТЭФИ регион бәйгеһе финалына сығыусыларды тәбрикләү тантанаһында катнашып, республика президентына ла бүләк тапшырды. Тик бүләкте Мортаза Рахимов түгел, Илдус Илишев сығып алды. Бәйгегә 121 телекомпаниянан 226 эш кабул ителгәйне. Башкортстан юлдаш телевидениеунда бер нисә проектын сыгарды. Улар «Едем әбейләре», «Времен связующая нить», «Под знаком Сатурна» фильмдары, Башкортстанның Рәсәйгә кушылуына 450 ел тулуга арнап әзерләнгән роликтар, «Башкортстан 63 тапшырулар сериясе». Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда «Вечерний Нефтекамск» исемле бердәнбер оппозициядәге газета чыгудан туктарга мәҗбүр булган. Реклама бирүчеләр оешкан төстә барысы да бу басма белән хезмәттәшлек итүдән баш тарткан, ә типография газетаны бастыру өчен ике тапкырга бәяне арттырган. Русиядә хакимияткә тел тиш тидергән газеталарга басымнар барганы сер түгел. Татарстанда хакимияттән бәйсез «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич тә көннәрнең берсендә алдан кисәтмичә генә басманы ябып юлары бик ихтимал дим. Ландыш Харасова дәвам итә.
Башкортстандагы «Вечерний Нефтекамский» газетасы соңгы 8 елда рекламнан кергән акчага чыккан. Бу басма Русиядә президент сайлауы алдыннан шәһәрдәге коррупция турында халыктан сораштыру уздырып бастырган. Шул язма хакимиятның күңеленә хуш килмәгән күрәсең. Чөнки аннан соң кинәт кенә реклам бирүчеләрнең барсы да хезмәттәшлектән баш тарткан. Үстән кушылмаган булса, аларның дәррәү бергә шулай эшләве шикле әлбәттә. Әйтергә кирәк, элек тә Башкортстанда хакимият күңеленә хуш килмәгән бу газетаны ябу умтылышлары булган. 2002 елны сәер рәвештә генә аның баш мөхәррире Фират Вәлиев та үлә. Казандагы «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич бәйсезлекне хакимият һәрвакыт сөймәде, ә хәзер Русиядә бу бөтенләй сирәк күренешкә әйләнә бара ди.
Сейчас в России действительно независимость не только не приветствует, но выглядит с точки зрения
бүгенге көндә Русиядә хакимият бәйсезлекне яратмый гына түгел, ул аңа бөтенләй шикләнеп карый. Кемнеңдер бәйсез фикерен азрак халык ишетсен өчен барысы да эшләнә. Башкортстанда да газета хакимияткә каршы булган өчен шундый язмышка дучар булды. «Вечерний Казань» газетасына да бу куркыныч яны.
Вот «Вечерний Казань» несет все эти риски.
Ди Марина Юткевич. Аның әйтүенчә, күп вакытта мәгълүмат яшерелә. Ниндидер вакыйга уңайыннан хәтта дәүләт кешесенең фикерен белүдә шактый катлаулы, ди Марина Юткевич.
Мы знаем, что вот неправда или даже вранье, транслируемое официальными СМИ.
Без беләбез, дәүләтнеке булган басмалар ялган мәгълүмат бирсә дә, аларга берни булмый. Ә «Вечерний Казаньныкы» никадәр генә дөрес булса да, кечкенә генә тегәлсезлек җибәрсә дә, аны мәхкәмәгә тарту ягын карыйлар.
Это может в любую минуту стать причиной судебного преследования.
Ди Марина Юткевич. Ул Башкортстандагы кебек «Вечерний Казань» газетасы тарихында да басманы финанс чыганаксыз калдыру умтылышлары булганын әйтте. Газета хакимияттан бәйсез басмага әверлеп барган чакта гади халыкта акча җыеп ярдәм иткән.
Пока есть люди, которым интересен независимый взгляд на проблему, а я уверена, что такие люди всегда будут в России. Я думаю, что «Вечерний Казань» продержится.
Диде «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич. Шул ук вакытта ул газетаны ябу бик тиз эшләнә ди.
Об этом заранее не предупреждают. В чём?
Аның турында алдан кисәтмиләр. Моның үзенчәлеге шунда, ул план рәвешендә эшләнми. Кемнеңдер бүген кирелеге килсә, шуннан иртәгә репрессия башлана.
И всё, завтра уже начинается репрессия.
Диде «Вечерний Казань» газетасы журналисты Марина Юткевич.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Ижауның татар гимназиясе яңалыклары. Мәгарифтә милли компонент юкка чыкканда, Татарстанның үзендә дә татар телендә белем алу дәрәҗәсе кими барганда, Ижауның татар гимназиясе биредә укырга теләүчеләрне сыйдыра алмый. Укучылар башка мәктәпләрдән күчеп килә. Гимназия быел үзенең 10 еллыгын билгели. Киләчәктә мәктәпне киңәйтү турында хыяллана. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
10-нче уку елын гимназия коллективы күңелле хәбәрдән башлады. Нәкъ яңа уку елы алдыннан гимназияга бөтен Россия күләмендә игълан ителгән инновацион программаларны укыту процессына кертү дип аталган бәйгедә җиңү яулавы хакында хәбәр килде. коллектив 1 миллион сум грамға ия болды. Шулай гимназияның рус тілі мәғалімесі Гүзәлия Гарифьянова оқытушылар арасында ұзырылған бәйгеде жеңушілер есімлігінде аталды. Оңа 100 мың сум грант тапшырылды. Миллион сумға гимназияға көп кіне жиһазлар, китаплар, һәм башқа керек-яраклар алғаннар. Бу хакта гимназия директоры Гүлзира Ахмәтшина сөйләде.
Миллионға нәрсе генә алмадык. Компьютерлар алдык, проигрывательләр төрле алдык, проекторлар да алдык. Интерактивный тоқтабыз бар. Элергә куярга урыныбыз хәзер юк. Элек әйбер юк ие. Технический средства җитмәдәй дә. Хәм классында компьютер куярым. Куярга була, бар алар, но урыны юк.
10 ел дәвамында татар гимназиясе статусын аклау буенча зур эш алып барылды. Хәм максатка ирештеләр дә алар. Уку йорты, ата-аналар киң җәмәгатьчелек тарафыннан танылды дип басым ясады. Гимназияның татар теле оқытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылган көннән бирле биредә татар теле һәм әдәбият дәресләрен алып барам. Илек башланганда бераз авыррак булды. Безгә сойларга мөмкинлек булмады. Гимназияны ачу өчен балаларның кемнең теләге бар, шуны җыйдык. Шуңа күрә татар телен белгәне дә, белмәгәне дә килде. Дәресләрне алып бару шушы яктан авыррак иде. Ә хәзерге көндә гимназияның дәрәҗәсе үсте, безнең сойлап алу мөмкинлеге бар. Беренче сыйныфта килгән балаларны без тел белү, белмәү дәрәҗәләрен карап, аларны сөйләштереп, сойлап алабыз. Менә шушы яктан килгәндә безнең гимназияның дәрәҗәсе көннән-көн үсә һәм балалар теләп киләләр. Телне үзләштерергә, безнең гореф-гадәтләребезне өйрәнергә, балаларның гына түгел, бигрәк тә әти-әниләрнең балаларын өйрәтергә теләкләре бик зур дип әйтергә мөмкин.
Татар зыялылары уларын кызларын гимназияда укытуны бурыч итеп саный. Сүз 9-нчы сыйныф укучысы Инсаф Шариповка.
Безнең туганнарыбыздан мин гимназияга беренче бала булып килдем. Аллага шөкер, хәзер безнең Шариповларның яш буында үсеп килә. Беренче сыйныфка минем энем Ильяс һәм сезнең дидәре дә керделәр. Мин аларның шигәтергә әйдәп баручы кеше. Мин алар өчен төрек һәм без гимназияда да бердәм гаилә булып калабыз.
Илфат Хабиров гимназияга апасы артыннан килгән.
Ул гимназияда бер ел укып, мине дә монда керттеләр. Әлбәттә инде минем апаем булса, мин аңа әйтер идем бар гимназияга дип. Чөнки гимназия ул бик әйбәт мәктәп һәм мин аны бик яраттым.
Гөлназ Абашеваның да апасы гимназияны тәмамлаган. Аның гимназия турында мавыктыргыч итеп сөйләве кышыкка башка мәктәптән бирегә күчәргә тәргеш биргән.
Мин гимназияга сан врачы мәктәптән 2006 елда килдем. Чөнки минем әнием дә, әтием дә, бабам да шун татарлар. Шуңа күрә татар телен онытмаска мин монда килдем. Монда миңа бик ошады. Бер тапкыр укудан ук, чөнки монда укытучылар да әйбәт, дәресләрне, темаларны әйбәт аңлаталар.
Бааларның уку йортына биргән иң югары бәяләре гимназияны укучылар үзләренең икенче үе дип билгеләүләре.
Гимназия миңа бирде бөтен нәрсәне, ул инде миңа икенче өй була.
Дәресләрдә белемнәр алабыз, безнең бик яхшы укытучылар. Мин яратам бу гимназияны, чөнки монда миңа шәй дәресләр.
Югары сыйфатлы белем бирер өчен укытучыларга үзләренә дә мәгълүматлы булырга, яңа эш алымнары кулланып эшләргә зарури.
Хамиде Гайфуллина Ижауның татар гимназиясында білім алушы балалар белән генә түгел, ә ондагы сәясәтне билгеләүче, балаларны җәлеп итүче укытучылар белән дә сөйләште. Білім бируне нәрсә сыйфатлы итә? Бу хакта тулырак мәгълүматны Азатлыкның шимбә тапшыруында тыңлагыз. Ижауның татар гимназиясендә фәнни эзләнүләр, анда чыккан газета, төрле чаралар турында сөйләрбез. 30 марттан җәйге вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлыклары да үзгәрә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik radiosi.
Газпром белән Казахстан, Узбекистан һәм Төркменстан арасында бу атнада төзелгән килешү Россия газын куллануны илләрдә, ягъни Көнбатыш һәм Үзәк Европада табигый газ бәяләренең бик нык артуына китерәчәк. Киләсе елда газ бәясен 2 мәртәбә артырачак бу килешү Европаның Үзәк Азия газын Каспий аша Россияне читләтеп кудыру ниятләренең шәлпәрәмә килүендә аңлата ала. Наив Акмал дәвам итә.
Бу атнада Русиянең Газпром ширкәте Үзәк Азияның газ сатучы илләренә һәм табигый газны сатып алучы илләргә нык сәяси тәэсир ясаячак үзе өчен бик тә файдалы килешүгә иреште. Газпром башлыгы Алексей Миллер Казахстан, Узбекистан һәм Төркменстанның дәүләт газ ширкәтләре башлыклары белән газны киләсе елда Европа бәясенә сату турында килеште. Ягъни ул Үзәк Азия илләре 1000 кубометр газ өчен 350-400 доллар алачак. Бу инде Газпром аларга хәзер түләгәннән 2 мәртәбәдән дә артыграк дигән сүз. Нәтиҗәдә киләсе елдан Казахстан, Үзбәкстан һәм Төркменстанның киремнәре нык кына артачак. Әмнә Үзәк Азия газын ягучы Европа илләре өчен бу бик тә күңелсез хәбәр. Мәскәүдә имзаланган бу килешү нигезендә яңа бәяләр 2009-ның 1 гыйнварыннан ук гамәлгә керә. Үзәк Азия газы тулысынча диярлек Газпром карамагындагы торбалар аша кудырыла. Әлегә бары тик Төркменстан белән Иранны тоташтыручы торба һәм Казахстан белән Кытайны тоташтыручы өлешчә ачылган үткәргеч кенә Газпром карамагында түгел. Үзәк Азияның газ экспорты тулысынча диярлек үз кулында булганлыгын белеп торган Газпром, 10 елдан артык Үзәк Азия илләренең үз газлары өчен бәяне күтәрү тырышлыкларына каршы торып, һәм алар белән арзан бәягә озын мөддәтле килешүләр имзалауны дәвам итеп килде. 2006 ел башында Русия Үзәк Азия илләренә 1000 кубометр газ өчен 70 доллардан да азрак түли иде. Шул ел ахырында Газпром 2007 ел өчен газ бәясен 100 долларга күтәрергә ризалашты. Быел исә ул илләр 1000 кубометр газ өчен Газпромнан 150 доллар алачак. Үзбәк нефтегаз ширкәте рәсми Сабир Сәлимов Үзбәкстанга карата Газпром ниһаят дөрес карар итте ди.
Мәгълүм ки, һәммә җирдә хакы булып киткәнде, Түркменстанныкы башка Үзбәк.
Бәяләр гел төрле булып килде. Безнең бәя бер Түркменнәрнеке башка иде. Без 120 доллар дисәк, Русия аны 300 доллардан сата. Үзбәкстан хәзер бу вазгыятьне тигезләү өчен үз позициясен ныгыта. Үзбәкстан үз позициясендә нык торачак һәм без каты торсак, Газпром моны кабул итәчәк, ди Сәлимов. Казахстан дәүләт ширкәте Казмунайгаз башлыгы Аржан Такашев Үзәк Азия дәүләтләренең өчесе дә Газпром түләячәк яңа хакка риза ди.
Ситуация была такая, что мы не могли продавать свой газ по тем ценам, которые мы хотели.
Без газны үзебез теләгән бәягә сата алмый идек. Ниһаят, без Газпром белән килешүгә ирештек. Бу уртак инициатива булды. Чөнки барлык бу 3 илнең дә газы Русия ашага. 3 илдә газ бәясен күтәрергә теле ди Такашев.
Россия и все три стороны заинтересованы в этом.
Русия аналитиклары Газпром ул илләргә газ өчен түләүне арттыруы белән үзенең киремнәрен киметәчәк дип фаразлый. Әмма башкача уйлаучылар да бар. Лондондагы Джейнс мәгълүмат төркеменең Евразия мөхәррире Мэтью Клеменс Газпром үзенең бу яңа чыгымнарын өлешчә Европадагы сатып алучыларга күчерер дип исәпли. Әлбәттә, Газпром арадашчы буларак эш итә. Ул Үзәк Азия газын сатып алып, аны көнбатыштагы кулланучыларга сатачак һәм шуннан табыш күрәчәк. Әлбәттә, аңа сатып алу бәясен күтәрәләр икән, ул да көнбатыштагы сатып алучылар өчен бәяләрне күтәрәчәк, ди Клеменс. Күпчелек Европа илләре Газпромнан газны инде булай да Европа бәясенә, ягъни кыйбатка ала. Әмма бәйсез дәүләтләр бердәмлегендәге кайбер илләргә газ чыгарма буларак арзанрак бәядән дә сатыла. Бу атнада Газпром белән Украина Үзәк Азия газын быел Украинага кубометрын 179,5 доллардан сату турында килеште. Мәскәүдәге Росбизнес консалтинг үзәге аналитика Александр Яковлев моннан ары Украина Газпромнан мондый бәяләрне күрмәячәк ди.
Газпром по большому счету ничего и не теряет.
Газпром берни дә югалтмаячак. Артучы бәяләрне ул бары тик Украиннар җилкәсенә генә аударачак, ди Яковлев. Украинаның Нафтогаз Украина дәүләт ширкәтенең элекке мөдире Алексей Ивченко. Бу Украинаның газны Европа бәясенә алачагын аңлата. Бу Украина өчен бик зур проблема булмаячак. Украина икътисады хәзер инде газны Европа бәясеннән алырга әзер. Бары тик Украина өчен газ бәясен транзит түләүләре белән баланслыйсы гына кала. Ягъни Европа бәясеннән газны көнбатыш Европага кудыру бәясен шигерергә кирәк булачак, ди Ивченко. Клеменс исә Украина 1000 кубометр газга 300-400 доллар түләрлек хәлдә түгел дип исәпли. Бәяләрнең бу кадәр күтәрелүе Украина икътисадына бик нык тәэсир итәчәк. Былтыр Украина үз икътисадының газны 1000 кубометрын 200 доллардан арзанрак кына алырлык хәлдә булуын белдергән иде. Инде быел ук бәя 179 долларга җитте. Әгәр дә ул шуннан күпкә артса, Украина икътисады бик зур проблемалар алдында калачак, ди Клеменс. Украинаның Газпром белән сөйләшүләрен Кыргызстан белән Таҗикстан да зур игътибар белән күзәтеп торды. Кыргызстан да, Таҗикстан да газны Үзбәкстаннан ала һәм алар белән дә ел саен сөйләшүләр үткәрелә. Быел алар Үзбәк газын 1000 кубометрын 145 доллардан ала. 2006 елга кадәр 50 доллардан да азрак түли иделәр. Кыргызстанның нефть сәүдәсе берләшмәсе башлыгы, элекке премьер-министр урынбасары Базарбай Мамбетов Азатлык радиосына Кыргызстан Европа бәясен түли алмаячак диде.
Мен дагы бүген эртең менен телевизордан уктум ошол.
Мен телевизордан Газпром башлыгы Алексей Миллернең Үзәк Азияга киләчәген һәм Үзәк Азия газының киләсе елда 2 мәртәбә кыйбатланачагын ишеткән идем. 2 мәртәбә ортса ул 300 доллар булачак. Газны 1000 кубометрын 300 доллардан алырга безнең мөмкинлегебез дә, акчабыз да юк, ди Мәмбетов. Таҗикстанның Таҗик газ дәүләт ширкәте мөдир урынбасары Шәүкәт Шаимов Азатлык радиосына Таҗик рәсмиләре Газпромның бу килешүен игътибар белән күзәтеп бара, әмма Үзбәкстан белән сөйләшүләр башланганчыга кадәр реакция күрсәтмәячәк диде. Әлегә үзбәкләр безгә берни дә әйтмәде. Гадәттә без бәйләр турында ел ахырында, октябрьләрдә сөйләшәбез. Мин Газпромның бу килешүе турында ишеттем, әмма әлегә безгә бернинди дә рәсми мәгълүмат килмәде, ди Шаимов. Үзәк Азия газын күпләп алучы тагын бер ил Кытай. Кытай газны Казахстан белән Түркменстаннан ала һәм ул илләргә газ ятмаларын үзләштерүдә ярдәм итә, көнчыгышка таба меңнәрчә чакрымлы газ үткәргеч төзүдә катнаша. Икътисады зур тизлек белән күтәрелүче Кытай Казахстан һәм Түркменстаннан зур күләмдә газ алу турында дистәләрчә еллык килешүләр төзүде. Әмма Джеймс мәгълүмат үзәге мөхәррире Клеменс бу килешүләр әле Кытай өчен бәяләрнең алай узак үзгәрешсез калачагын аңлатмый ди. Әмма Үзәк Азиядән иң күп газ алырга теләүче һаман да Европа берлеге булып кала. Һәм Европа берлеге өчен Газпромның Үзәк Азия белән бу килешүе вазгыятьнең бик нык үзгәрүен аңлата. Вашингтонның ныклы ярдәме белән Европа берлеге Үзәк Азия газын Европага Каспий аша Русиягә кертми генә кудыру турында ныклап торып уйлый башлады. Берлекнең шул тырышлыклар нәтиҗәсендә Төркменстан һәм Азербайҗан белән мөнәсәбәтләр яңа дәрәҗәгә күтәрелеп, Каспийның көнчыгыш һәм көнбатыш ярларын Европага таба сузылучы торба белән тоташтыру өметләрен көчәйтте. Әмма Русияның кайбер газеталары Газпромның Үзәк Азия белән бу атнадагы килешүеннән соң Казахстан, Түркменстан һәм Үзбәкстанны Европа үткәргече инде әллә ни кызыксындырмаячак дип язып чыкты. Чөнки моңарча аларның кызыксынуы Газпромның һәрчак Үзәк Азия газы өчен аз түләп килүе белән бәйле иде. Үзәк Азия өчен бәя мәсьәләсе шешелгәннән соң Русия газеталары Каспий төбәге газын Европага Русиясез генә кудыру проектларының киләчәге караңгыланды дип яза башлады. Клеменс Газпромның бу атнадагы килешүе соңгы елларда барган процессларның кульминациясе булды ди. Бу Русияның Европага Газпром монополиясеннән башка энергия чыганаклары калдырмау өчен күптәннән алып барган процессының бер өлеше, ди Клеменс. Әмма Клеменс Европа берлеге үткәргече проектын ябарга әле иртә, бу үткәргеч әле дә Европа мәнфәгатьләре өчен кирәк дип исәпли. Мин бу проект тулысынча юк ителә дип әйтмәс идем. Минемчә, Европаның максаты газны арзанракка алу гына түгел, ә газны чыккан җиреннән Европага кудырганда бары тик Русиягә генә бәйле булып калмауда, ди Клеменс. Газпром исә Үзәк Азияның энергия чыганаклары экспортын мөмкин кадәр ныграк үз карамагында тотарга тырыша. Һәм Үзәк Азиядәге газ сатучы илләрне Газпромга тагын да ныграк якынайтучы бу килешү якын киләчәккә Газпромның контролен чыннан да гарантияләр кебек.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.